Milé shromáždění, sestry, bratři, mládeží, je úžasné, když můžeme být spolu u Božího slova, a to je vlastně příležitost, kdy se chceme stišit. A tak vám chci popřát Boží milost, pokoj Pána Ježíše Krista a přítomnost Ducha Svatého, aby naše srdce bylo vnímavé a citlivé na slyšení Božího slova. V neděli jsem navštívil jedny manžele a mluvili jsme o nemoci, která postihla naši sestru. Má rakovinu v pokročilém stádiu, prošla operací a lékaři řekli, je to beznadějné. Znovu tělo zašili, poslali domů a řekli, milá paní, počítejte tak 14 dnů. Byli jsme s nimi nějakou chvíli. O dva dny později jsem byl pozvaný do jedné firmy, která má křesťanské vedení, a byl jsem požádán, abych pomohl řešit složitou situaci, kterou tam měli ve vztazích. Vyprávěli jsme si, dali jsme si nějaké cíle a já jsem odejel. Ve čtvrtek byl pohřeb, kdy 21-letý chlapec ztratil život tak, že jel na kole, nedal přednost na křižovatce, byl sražen autem. Celá řada lidí s těmi, těch, kterých se to nejvíc dotýkalo, s těmi rodiči hovořila. A všechny tahle ta setkání mají jedno společné. Vždycky, když jsem odcházel, tak jsem se s těmi lidmi modlil. Říkám, víte co, pojďme, dejme to do Božích rukou. A ujistil jsem je vždycky, já se za to budu modlit. Už jste zažili takovou zkušenost, takový zážitek, že jste se s někým setkali, povyprávěli jste si a on řekl, já se budu za tebe modlit? Je to úžasné, když takové ujištění máte, a teď nemyslím jenom nějaké formální, ale je to, že skutečně si to uložíte do svého srdce a tomu člověku to dáváte nějakým způsobem najevo, ať SMS-kou, telefonem, lístkem, různým jiným způsobem, že na něho myslíte. A to neuvěřitelně povzbuzuje, posiluje. Já vím, že to nevyřeší všechny problémy světa, ale je důležité, když se za mě někdo modlí. A já bych chtěl s vámi otevřít téma, které je o modlitbě. Četli jsme úvodní pasáž Janovo evangelium 17. kapitolu, kterou často známe pod označením velekněžská modlitba. V Ježíšově životě nastal velmi náročný okamžik. Tíha na něho doléhá. Je to nejtěžší zkouška, kterou Ježíš prochází, a všichni si dovedeme představit, že nervová soustava je napnutá jak struna. Tři evangelisté zaznamenávají tuhletu dramatickou událost v Getsemanské zahradě. Ježíš má pocit, že už to, co na něho doléhá, nevydrží. Evangelista Jan však zaznamenává víc z tohoto příběhu a zaznamenává modlitbu. Modlitbu milujícího mistra Ježíše. A to, co je na první pohled zarážející, že v té modlitbě se Ježíš nemodlí za své utrpení, za tu tíhu, kterou nese, ale na první pohled je zřejmé, že myslí na druhé. Já, když prožívám těžkosti a problémy, tak říkám, Pane Bože, posiluj mě, vyřeš můj problém, já potřebuju sílu. Ale Ježíš má úplně jiný cíl, jiné priority. Vidí dál, nevidí jenom přítomnost. Zatímco my někdy jsme pohlceni svou přítomností, svými úspěchy, svými cíly a jdeme od jednoho úspěchu, od jednoho cíle ke druhému a když je dosáhneme, jsme spokojeni. James Dobson, autor několika knih, napsal, že když byl na vysoké škole, tak si přál být šampionem v tenisu. A skutečně toho dosáhl, byl patřičně hrdý, když v té školní vitríně se objevilo jeho jméno, jeho pohár. A o několik let později mu přišel balík a v balíku onen pohár a u toho napsaný list. Pane Dobsne, dělali jsme pořádek na půdě školy při jejím rekonstrukci a našli jsme tam na půdě pohár s vaším jménem, tak vám ho posíláme. A James napsal, je jen otázkou času, kdy všechny tvé trofeje někdo vyhodí. Ježíš má vyšší cíl, než jenom dosáhnout nějaké slávy, nějakého ohodnocení, ocenění. A on ten cíl ve své modlitbě vyjádřil a řekne, život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Ježíš si uvědomuje, že učedníci mají ještě kus cesty v poznání před sebou, a nejenom učedníci. A tak Ježíš řekne, život věčný je v poznání. A poznání velmi úzce souvisí také s mým rozhodnutím. Jde o nasměrování, o priority. Dost často při vyprávění zkušenostech ve sborech slýchávám, když jsem poznal pravdu, nebo když jsi poznal pravdu, nebo to bylo tehdy, když jsem poznal pravdu. Jako bych chtěl říct, já už jsem se pravdy zmocnil. Já jsem ji uchopil, já ji mám, já ji vlastním. Ale my přece nemůžeme vlastnit Ježíše. Protože Ježíš říká, já jsem ta pravda. Nikdo z nás nemůže manipulovat s pravdou, vlastnit ji a říct, já už mám pravdu. Akorát se může stát to, že pravda má mě. A Ježíš říká, pravda je v tom, když mě poznáte. V tom je život. Někdy můžeme za poznání zaměnit zásady a říct, já už dělám to a to je to moje poznání. Ale Ježíš mluví o něčem jiném. Ježíš mluví o tom, že jsme přemoženi jeho láskou, která se projeví v oběti na kříži. A pokud něco z toho nepochopíme, pak Krista neznáme. Poznání totiž vede k obrácení, ke změně života. Přestávám už spoléhat sám na sebe, na své skutky a přijímám charakter Ježíše Krista. A to se projevuje v mém životě. Jestliže někdo řekne, znám Krista, tak to musí být vidět. Proto apoštol Pavel ve 2. Korinským v 5.17 vidí příčinu obrácení takto. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. A čím více patříme Bohu, tím více si uvědomujeme jeho lásku a také tím více mu pak důvěřujeme. A důvěra hraje velmi důležitou roli v procesu poznávání. Bůh si nechce nikoho podrobit násilím, pod tlakem, hrubou silou. Nesnaží se zlomit tvou a mou vůli, ale chce, abychom mu své srdce otevřeli dobrovolně. Poznání, které vede k životu, má dvě roviny. Ta první rovina je poznání Boha a ta druhá rovina je sebepoznání. Nedokážu říct, co je obtížnější. Jestli poznávání Boha nebo poznávání sama sebe. Ale jedno bez druhého není možné. Pokud poznání Boha nemá dopad na moje jednání, na můj charakter, pak to není k životu. A pokud se zaměřím na sebepoznání s tím, že jednou dosáhnu dokonalosti, pak jsem ve slepé uličce. Ale jestliže tyhle ty dvě cesty se budou potkávat, tak výsledek bude patrný všem. Čím vyšší a užší máme společenství s Kristem, tím více jsme proměňováni k jeho obrazu. Ježíš se tedy modlí za mé a tvé poznání, abychom se toho nebáli, abychom byli vnímaví a citliví. A součástí toho poznání je také zápas víry a to je druhá myšlenka, kterou bych chtěl vzpomenout. Ježíš řekne, nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k ním pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachoval od zlého. Nevím, jestli jste byli někdy v životě v takové situaci, že jste potřebovali někomu říct něco důležitého, zásadního, něco, co jste si řekli, to má velkou váhu, to ten člověk musí slyšet. Obyčejně to říkáme, když někomu chceme něco popřát při nějaké příležitosti nebo když někdo prožívá těžké životní situace. A Ježíš ví, že se blíží závěr jeho života a modlí se za tvou radost, za zápas víry. Pokud přemýšlím nad tím, na čem Ježíši záleží, pak mi to koresponduje ještě s jiným výrokem, který dobře znáte, je zaznamenán v Janově evangeliu 14:27. Pokoj svůj dávám vám. Ne jako dává svět. Je to jiný pokoj. A Ježíš chce, aby tento pokoj mě naplnil a zároveň mě naplnil radostí. A je to pokoj a radost, která přichází navzdory okolnostem, které v životě jsou. Ale hned v zápětí na to Ježíš řekne, může se stát, že svět k ním pojme nenávist. Jen blázen se může radovat z utrpení, jen blázen se může stěšit z toho, že má konflikt. A přesto Ježíš říká, ano, bude se to dotýkat i mých následovníků. Možná, že mnozí z vás jste něco podobného už zakusili. Že jste se dostali do konfliktu kvůli vašemu vztahu ke Kristu. A Ježíš ví, že tohleto údobí není lehké, a proto se ve své modlitbě soustředí na takováto utrpení. Jedná se totiž o napětí, které v nás vyvolává krizi víry. A náš mozek si v tu chvíli klade otázky, které by si nikdy nepoložil ve chvíli, kdy je v pohodě, kdy všechno je v naprostém pořádku. Někdy se může zdát, že nás Bůh opustil, že necítíme lásku Ježíše a nepřítel se pak snaží takovéto rozpoložení využít a najednou naše srdce je plné pochybnosti. Floyd McClung ve své knize Přátelství s Bohem napsal, jednoho rána se probudíš a všechny tvé duchovní pocity jsou pryč. Modlíš se a nic se neděje. Stavíš se proti ďáblu a žádná změna. Věnuješ se duchovním cvičením, požádáš přátelé, aby se za tebe modlili, vyznáváš své hříchy, pak obcházíš všechny známé a prosíš je o odpuštění, postíš se a pořád nic. Kladeš si spoustu otázek, které jdou až k samé podstatě víry. Modlitby se odrážejí od stropu a v naprostém zoufalství voláš, co se to děje, kde je Bůh. Ale ve skutečnosti se neděje vůbec nic. To prostě patří ke zkouškám a zrání tvého vztahu s Bohem. Každý křesťan tím prochází a někdy i vícekrát za svůj život, napsal autor. Pokud znáte příběh Joba, trpitele, tak možná lépe porozumíme i tomuhle výroku. Pokud se seznámíme s příběhem, se životem Davida, autora mnoha žalmů, pak jste si také všimli, že on prochází celou řadou nesnadných situací. A tihleti lidé se nebáli vykřičet Bohu svoji nejistotu, své pochyby, svůj zmatek. Proto David napsal, uvěřil jsem, mluvil jsem, i když jsem byl velmi strápený. A tak opravdový vztah, opravdové poznání Boha se projeví ve chvílích, kdy chválíš Boha navzdory bolesti, když mu děkuješ během zkoušek, když mu důvěřuješ během pokušení, když se mu poddáš, ačkoliv trpíš, když ho miluješ, přestože se zdá být velmi vzdálený. Ježíš se za tebe modlí. Záleží mu na tom, abys nestratil víru. A tak je pro nás možná velkým povzbuzením víro, který je zaznamenaný v knize Zjevení a je adresovaný církvi ve Filadelfii. A ten výrok zní, přijdu brzy, drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o korunu, o vavřín vítěze. Ta třetí myšlenka, kterou chci zdůraznit, je součástí modlitby Pána Ježíše, je jeho zájem o můj duchovní růst. A Ježíš to nazývá posvěcení a říká to těmito slovy. Posvěť je pravdou, tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Sám sebe za ně posvěcují, aby i oni byli v pravdě posvěceni. Bylo mi asi tak 17 let. Večer jsem šel později spát a dveře do ložnice mých rodičů byly pootevřené. Byla tam štírka. A já jsem slyšel nějaké hlasy, a tak jsem si říkal, si poslechnu, co se tam v ložnici děje. A teď najednou jsem zaslechl svoje jméno, zpozornil jsem, a tak jsem trošičku tak nahlédl a viděl jsem, že rodiče klečí a modlí se. A já jsem pochopil, že se modlí za mě. Mám ještě 4 sourozence a já jsem byl druhý v řadě, protože pak se modlili ještě za ty další moje sourozence. Šel jsem do svého pokoje a dlouho jsem nemohl usnout. Já jsem nevěděl, že se rodiče tak intenzivně za mě modlí. Nevěděl jsem to. Podobnou zkušenost také prožíval Samuel. Když se dívá na izraelský národ a vnímá to, co prožívají, tak on řekne, jsem dalek toho, abych proti Hospodinu hřešil a přestal se za vás modlit. I nadále vás budu vyučovat dobré a přímé cestě. Někdo se za tebe modlí. Víš to? Já jsem to nevěděl. Ale najednou jsem uslyšel, že rodiče řekli moje jméno. Ježíš s velkou láskou myslí na tebe, když říká, posvěť je pravdou, tvoje slovo je pravda. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni. Ježíš se modlí za tvoji čistotu, za tvoje posvěcení. On totiž ví, že před Boží tvář nemůže přijít nic, co je nečisté. Nic, co je poznamenané hříchem. A v tu chvíli si mnozí z nás řekne, v tím pádem jsem tady dneska naposledy, protože já mám k dokonalosti hodně daleko. Ale protože to Ježíš ví. Protože Ježíš zná svůj lid, tak říká, já sám se za vás posvěcuji. Já se stavím na vaše místo. Posvěcení je symbolem čistoty, oddělení pro Boha. A to se týká jak těla, ducha, tak i duše, celého člověka. Posvěcení se týká našich činů, mojí řeči, mého chování. A když jsem byl přemožen evangeliem, uvědomil jsem si svou slabost a potřebu Krista, rozhodl jsem se pro křest. A řekl jsem, ano Ježíši, já chci, abys ovlivňoval můj život. A tím rozhodnutím pro křest jsem to vyjádřil. A křest má hluboké významy. Apoštol Pavel napsal, avšak nyní, když jste byli vysvobozeni od hříchu a stali se služebníky božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení. Čeká vás věčný život. Není to nádherné ujištění? Díky Ježíši Kristu, který mě posvěcuje. A on to ve své modlitbě řekl, považoval to za nesmírně důležité. Ježíš věděl, že křest to není vrchol duchovní zkušenosti. To je jenom začátek následování Krista. Boj s vlastním já, to je ten největší zápas, který člověk bojuje. Jsme přemáháni, poražení a vysílení mnoha marnými boji. Mnohdy se může ale stát, že máme pokušení ukázat svoji dokonalost. Jsou lidé, kteří pro svoji dokonalost a svatost udělali hodně. Možná, že dokonce někteří byli i prohlášeni za svaté. Ale pro ty, kteří naopak cítí slabost, pro ty, kteří už mají za sebou mnoho proher, tak zní slova Ježíše Krista jako balzám, když Ježíš řekne, sám sebe za ně posvěcuji. Ježíš ti nabízí svou čistotu. On počítá s tvým a mým selháním a přesto s námi nepohrdá. Ježíš ví, že náš úkol není lehký. A ví, že náš život má být svědectvím pro ty, kteří žijí okolo nás, a tak do svojí modlitby zahrne i naše přátele, naše sousedy, naše spoluobčany. A tak řekne, neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mně uvěří. Noc v zahradě je velmi tíživá. Ježíš zůstává sám. Kolik má následovníků v tu chvíli? Někde jich tam polehává 11. Ale i ti se za chvíli rozprchli. A přesto Ježíš ve své modlitbě řekne, neprosím jenom za ně, ty ustrašené, ale prosím za ty, kteří skrze jejich slovo ve mě uvěří. Ježíš nepochybuje o tom, že jiní skrze tebe uvěří. On neříká snad, možná. Ale Ježíš to jasně takhle vidí. Ježíš nepochybuje, že skrze tebe jiní uvěří. Počítá s tím, že budeš o své víře vyprávět jiným. Nevyznívá to jako povinnost. Ježíš nevytváří tlak masírování svých učedníků, ale prostě to vyjádří svému otci a řekne, tak to bude. Je to něco, co vyvěrá ze srdce člověka, který poznal Krista. Poslední myšlenku, kterou chci z Ježíšové modlitby vytáhnout, nevím, jestli je nejdůležitější, ale domnívám se, že to je nejdůležitější. Někdy to, co je nejdůležitější, říkáme na závěr. A někdy, když se domníváme, že je něco hodně důležité, tak to zmíníme několikrát. A tak vám chci představit to, co Ježíš zřejmě považoval za nejdůležitější, abychom si zapamatovali, odnesli, zůstalo v našem srdci. Zřejmě to vidí jako největší zátěž pro nás, pro jeho následovníky, pro církev. A tak Ježíš ve své modlitbě řekne, aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mne poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako i my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně. Aby byli uvedeni v dokonalost jednoty. A svět, aby poznal, že ty jsi mne poslal a zamiloval si je tak, jako mne. Jako by Ježíš chtěl říct, nejsilnější pro misii je jednota. Jakoby tohleto Ježíš chtěl podtrhnout. Protože ve své modlitbě tuhletu myšlenku zmiňuje čtyřikrát. Nejdřív v 11. verši, kde řekne, nechcou jedno jako my. Pak ve 21. verši, aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. 22. verš, slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako i my jsme jedno. A pak ještě 23. verš, kde Ježíš řekne, já v nich a ty ve mně. Aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět, aby poznal, že ty jsi mne poslal. Myšlence jednoty Ježíš věnuje právě tolik místa, protože svým prorockým pohledem vidí rozdělení jeho následovníků, křesťanů, a ví, že právě na tomto poli nejednoty bude Satan slavit největší vítězství. Nejen, že se nepříteli spasení podařilo rozbít jednotu křesťanů, ale snaží se rozbít sbory, společenství věřících lidí. Za jakou jednotu se Ježíš modlí? Jako lidé se často soustředujeme na viditelné rysy. Na nějaké znaky, viditelné znaky jednoty. Ale Ježíš se modlí za jednotu, která vychází z vnitřního souladu. Ne z ceremonií, tradic nebo nějaké propracované teologie. 21. verš říká, aby oni byli v nás. Jde skutečně o osobní niterné poznání Ježíše A tento proces se projeví v jednotě. Protože Ježíš je tím základem. Neobrácený křesťan, který nepoznal Krista, není schopen vytvářet jednotu. Ale naopak znovu zrozený člověk je tvůrcem jednoty. Nejenom, že jednotu nenabourává, ale on ji také tvoří. Ježíš se modlí za tebe a za mě. Proč? Protože mu na mě záleží. Protože mu záleží na tobě. Stejně tak, jako ty mnoha lidem řekneš, budu se za vás modlit. A to je úžasná výzva pro nás. Ježíš tím také potvrdil, jakou sílu modlitba má. Protože to, za co se modlil, se naplňuje. A tak je to výzva pro vás, rodiče, abyste se intenzivně modlili za své děti. Aby to i vaše děti věděli, že se za ně modlíte. Je to výzva pro nás, kteří žijeme v manželství, aby jsme se modlili za své partnery. Aby oni to věděli, že se za mě, za tebe někdo modlí. Aby věděli, pokud máme společnou cestu jako manželé, že se za sebe umíme vzájemně modlit. Abychom se jako bratři a sestry, pokud máme k sobě nějaký blízký vztah, důvěrně si některé věci sdělíme, abychom měli jistotu, za mě se někdo modlí. A tak jsem byl vděčný, že i na té úvodní modlitbě sestra Kogutová přednesla seznam nebo jména některých lidí, které vy dobře znáte. A kterým jste slíbili, že se za ně budete modlit. Je to tak, bratře kazateli? Tak to určitě je. Možná, že máte svoje modlitební skupinky, kde máte svůj modlitební seznam. Ví to ti lidé, že se za ně modlíte? Ježíš chce, abychom věděli, že on se za nás modlí. Že mu na nás záleží. Protože se s námi chce jednou setkat na nové zemi. Chce, abychom tam všichni mohli být. To je jeho cíl. To je jeho vize. Zatím Ježíš Kristus šel a tomu podřídil všechno. Proto Ježíš obětoval i svůj život. Proto ta modlitba, kterou jsem teď četl, má takovou váhu. To není nic plytkého, to není nic formálního, to je modlitba, za kterou je neuvěřitelná oběť. Přál bych si, aby moc Boží nás provázela každý den, který je před námi. Aby to, co jsme dnes slyšeli, nás posílilo na cestě víry. Aby i když přijdou nesnáze, aby jsme věděli, někdo se za mě modlí. Bůh, ať naplní váš život pokojem. Amen.